Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Dasturimni boshlashdan oldin sizga bir savol berish istagidaman. Azizlar, ibodat so'zi sizga qanday ma'noni anglatadi? Masalan, ibodatni men xuddi dadam bilan olib boradigan so'zlashuvimga o'xshataman. Ha, bu rost azizlar. Bordi-yu dadam bilan bir kun so'zlashmay qolsam, o'zimga joy topa olmayman. Dadam ham shu o'rinda meni sog'inib, doim suhbatlashishni yoki bo'lmasa, dardlashishni istaydi. Oramizdagi ushbu muammo yo'q bo'lib qolsa, munosabatimiz buzilishi tabiiydir. Men va dadam orasidagi so'zlashuv qanday muhim bo'lsa, Xudo bilan imonlini so'zlashuvi, ya'ni ibodati xuddi shunday muhim o'rinni egallaydi. Xudo bilan munosabatlarni ibodatsiz xayolga ham keltirish qiyin. Kuningizni ibodat bilan boshlab, ibodat bilan yakunlansangiz, hayotingiz o'zgarib borishini yaqqol ko'ra olasiz. Barcha Xudoga intilgan insonlar doim unga ibodat qilishgan. Ibodat qilish qiyin emas. Buning uchun qalbingizda iymon bo'lsa bas. Iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Keling, ibodatni misol sifatida ko'rish uchun muqaddas kalomga nazar tashlaymiz. Davud payg'ambar Xudoga ko'p duo va ibodat qilgan payg'ambarlardan biri bo'lgan. Keling, uning 85-sanosidagi ibodatini ko'rib chiqaylik. Quloqingni men tomon tutib, javob bergin ey Xudovand. Chunki men faqir va miskinman. Jonimni asragin. Negaki Xudo joyman. Senga umid qilgan qulingni qutqargin yo Xudoim. Menga mehribon bo'l, ey Xudovand. Men har kun senga yolvormoqdaman. Qulingning ko'nglini sevintirgin senga, yo Rab ko'ngil bog'laganman. Sen muruvvatli va kechirimlisan, ey Xudovand. Barcha seni chaqirganlarga qaraming cheksizdir. Mening ibodatimga quloq solgin. Hasratli ovozimni eshit, ey Xudovand. Musibat kunida seni chaqiraman. Chunki sen menga javob berasan. Xudolar orasida senga o'xshashi yo'q. Ishlaringning tengi ham yo'q, ey Xudovand. Sen yaratgan barcha xalqlar kelib, sening huzuringda sajda qiladilar. Ismingni sharaflaydilar, ey Xudovand. Zero sen juda buyuksan. Mo'jizalarni paydo qilasan. Yolg'iz sen Xudosan. O'z yo'lingni menga o'rgatgin, ey Xudovand. Toki haqiqat so'qmog'ingda yurayin. Ismingdan qo'rqmoq uchun yuragim butun bo'lsin. Yo Rabbim. Chin yurakdan senga shukr deyman. Abadiy ismingni sharaflayman, yo Xudoim. Azizlar, bu Davud payg'ambarning ibodati edi. Keling, biz ham qo'limizni ochib, yaratuvchimizga ibodat qilamiz. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Xudoim, sen Davudning, Yoqubning, Muso payg'ambarning tirik Xudosisan. Sen buyuksan, Xudoim. Sendan qo'rqish donolikning boshidir. Xudoim, bizni iymonimizni va donoligimizni o'zing yuksaltirgin. Bergan najoting abadiy bo'lgani uchun senga shukronlar aytaman. Bizni muqaddas shaharga loyiq qilganing uchun rahmat. Xudoim, sen biz gunohkor bandalaring uchun yagona zoting, Iso Masihni qurbon qilding. Begunoh qurbon qo'zing barcha gunohni o'ziga oldi, Xudoim. Xudoim, iymonimizda mahkamlash uchun sen Hazrat Isoni o'liklardan tiriltirding. Xudoim, sening sevgingni hali bilmagan yurtdoshlarim uchun ibodat qilaman. Ular ham sening haqiqatingni tanib bilishsin. Ular ham sening muhabbatingdan bahramand bo'lishsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildim, aziz va muqaddas Xudoim. Amin.